ēterā raidījums Horizontalogs. Beļģija.
Tupiet sveicināti! Ar jums kopā esmu es, Roberts Tome un Miks Muižurēs, un šis ir raidījuma Horizontalogs otrais ieraksts.
Un ar paceltu galvu un labu stāju mēs virzamies latviņu alfabēta tālākā kustībā un esam nonākuši līdz burtam B. Un šodien, izvēloties burtu B, mēs izvēlējāmies arī valsti, kura ne tikai sākas uz šī burta, bet arī tās valsts galvas pilsēta ir uz tieši tā paša burta.
Un tā valsts ir Beļģija un tās galvas pilsēta ir Brisele.
Un tāpēc mums šodien liels prieks, ka mums ir pievienojusies Latvijas televīzijas korespondente Beļģijā, Briselē, Ilze Nagla. Sveika!
Labrīt, labrīt!
Pulkstens ir 20:00. Latvijas tauta pēc tādas ļoti garas un smagas darba dienas sanāk mājās, ieslēdz televīzijas ekrānus un ētrā aiziet raidījums Panorāma. Kārtējo reizi Briselē ir noticis kāds samits, un kārtējo reizi tika runāts par atbalstu Ukrainai, par dažādiem citiem svarīgiem tematiem. Aiziet pēdējās pāris sekundes pirms pieslēgšanās televīzijas austiņā izskan balss. Mēs pieslēdzamies mūsu korespondentē Ilzei Naglai un tiešraide. Kāds ir tā sajūta, kad šis brīdis notiek? Kā tu jūties tajā brīdī un kā tu mēģini raksturot to, kas notiek uz vietas?
Tas brīdis pirms tiešraides un laikam arī tas pats tiešraides sākums ir mazliet kādu reizi tomēr kā tāds leciens ar izpletni, jo mazliet aizsita elpu. Un tas ir, nu, tāds uztraukums, kas aizsita elpu. Bet, jā, nu, laikam man tās tiešraides sanāk ļoti bieži, vairākas reizes nedēļā, varbūt tad tas mazliet jau, kā lai saka, tas elpas atgūšana ir. Bet ziņojot par pašiem kādreiz, mēs paši sakām šeit, kas Briselē dzīvo, kad ir tīpaši, kas ziņo un strādā ap Eiropas Savienības institūcijām, ka te ir tāds Briseles burbulis. Un tad tajā Briseles burbulī dzīvojot, liekas, ka visi Eiropas samiti, visas ļoti interesantas lietas un vajag izstāstīt tehniskās detaļās, jo katrs formulējums ir svarīgs. Tad tas lielais izaicinājums ir, ka nu, Rīgā jau neviens nesēž un nesaka, mīļā Ilze, un te tev pusstunda pastāsti, kā jums tur Eiropa domē gāja. Saka, tev ir, nu, 2,5 minūtes, ātri un tikai svarīgāko. Un tad tas lielais izaicinājums, protams, ir, kā no tā visa, ko tu esi visu dienu sastrādājis, izlasījis, entos papīrus, bijis uz brīfingiem, intervējis vienu premjeru, otru, katrs tev ir sastāstījis 10-15 minūtes. Un tagad kā to visu ielikt 2,5–3 minūtēs. Jā, tas laikam būt īsi, precīzi un nepalaist svarīgāko garām, tas laikam ir tas lielākais izaicinājums. Un jā, nu, vai vienmēr to izdodas, tas, protams, jāvērtē skatītājiem, bet jā, nu, ja gadās kļūdas, tad zinu, ka Twitteris, protams, norāda uz tām kļūdām, jo mans darbs vienmēr ir tāds, ka kļūdas visi, ja es kļūdos, tad visi pamana, un ar to ir jārēķinās.
Runājot par šo te pašu skatītāju, vai tavā prātā ir jau izveidojies šis te skatītāja arhetips, vai tur ir kaut kāds cilvēks, ar kuru tu runā, vai tas ir šis te nezināmais tāls, kā viņš tavā prātā šis te skatītājs izskatās, vai šī persona, kurai tu to stāsti?
Man sākumā likās, ka varbūt kādēļ tā, ka Panorāma ir tāda sena tradīcija cilvēkiem, mēs tikko nosvinējam arī 65 gadu jubileju Panorāmai, ka varbūt ir tie, kas ir vecāki cilvēki, kas skatās. Bet tā nav. Es esmu konstatējusi arī, piemēram, esot Rīgā, ieejot veikalā vai kā, ir kādreiz, ka jauni cilvēki klāt un pienāk klāt un saka, mēs jūs skatāmies. Es arī zinu, ka mani draugi skatās. Nu, varbūt skatās tāpēc, ka mani draugi, bet ir arī jauni cilvēki, kas skatās, ir, kas, protams, skatās nevis televizorā, bet internetā. Līdz ar to ir grūti tādu arhetipu noteikt. Ir laikam vairākas tādas grupas, kas seko līdzi, kas skatās, bet jāsaka, ka laikam tie ir cilvēki, kas ir relatīvi sociāli un politiski aktīvi. Tad viņus interesē tas, kas notiek Latvijā, kas notiek arī ārpus robežām. Drīzāk, ja tas arhetips jāzīmē, tad es to zīmētu nevis saistībā varbūt ar vecumu vai kaut kādu sociālo grupu, bet drīzāk ar interesi par dzīvi un par sociālajām politiskajām lietām.
Tad šis ir arī tas cilvēks, kuram tu to stāsti savā prātā, vai tas ir vienkārši man ir jāatcerās šajā brīdī tas teksts, ko es vēlos pateikt, vai ir kāds, kas ir tas tavuprāt tas cilvēks, kas pretī, vai kam tu to ziņu dod?
Tā, lai, kad es mācījos žurnālistiku, tad vēlāk man bija pasniedzējis Kārlis Streips, un viņš teica, nu jāstāst tā, lai tante Bauskā saprot, un ir tāda mistiska tante Bauskā, kura dzīvo joprojām, visu laiku lasa visas avīzes, skatās visas ziņas, un mums jāstāst tā, lai viņa saprot. Un tas, protams, ir jautājums, vai man ir jāstāst tā, lai saprot eksperti, vai es varu atļauties, piemēram, tagad runājot par banku, Eiropas Centrālās bankas, par likmi paaugstināšanu, vai man ir jāiet iekšā visādās tādās detaļās, kas man pašai varbūt liktos interesanti, bet vai man ir jāiestāst tā pamatlieta. Un, nu, es nestāstu priekš ekspertiem, es strāstu priekš cilvēka, lai viņš tajā ikdienas skrējienā, lai viņam ir skaidrs, kas ir noticis, ja viņam vajag vairāk, ja, piemēram, nu, es ceru, ka, piemēram, Latvijas bankas prezidents no manām ziņām neklausās to, kas notiek Frankfurtē centrālajā bankā. Viņam vajadzētu būt citiem informācijas avotiem, viņam vajadzētu lasīt Financial Times. Un es domāju, ka tā arī ir. Tātad man ir jāizstāsta tiem, kas nav eksperti, bet tā, lai viņi saprot.
Tavas reportāžas, protams, nāk ne tikai arī no Briseles, bet arī no citiem karstajiem punktiem Rietumeiropā. Arī šobrīd, kad mēs ar tevi sarunājamies, tu atrodies Parīzē.
Jā, es tikko izkāpu no vilciena Brisele Parīze, un šobrīd esmu Parīzē, jo te šodien būs demonstrācijas protesti saistībā ar pensiju reformu. Tā kā, jā, es braukāju apkārt arī, lai nosaktu kaut kādas aktualitātes un, jā, karstos punktus. Tā kā redzēsim. Es domāju, ka šovakar Parīzē ir diezgan karsti. Būs mašīna dedzināšana un viss, kas piedien.
Tiešā nozīmē karsti.
Tiešā nozīmē karsti, tā kā nu redzēsim, kā mums ies.
Varbūt tu vari pastāstīt par kādu pieredzi, kas tev ir palikusi prātā tāda īpaši emocionāla vai smaga, kas no kāda no šiem karstiem punktiem, kas tev ir īpaši spilgt iespiedusies atmiņā?
Laikā viens tāds spilgs moments bija tad, kad bija, nu jau pasen, kad bija iepriekšējā bēgļu krīze. Es braucu uz Ungāriju un ņem mašīnu braucu uz to punktu, kur kaut tuvumā kaut kur bēgļi iet pāri Eiropas Savienības ārējai robežai un ienāk iekšā Ungārijā. Un mēs vienkārši braukājāmies apkārt un atradām caurumu žogā. Un ir jocīgi, atradām caurumu Eiropas Savienības ārējās robežas žogā, un tas ir tas, kur ienāk dzelzceļa sliedes iekšā. Un redzam, ka tajā pusē bēgļi jau ir, nu, jau ir grupā un nu, tā kā nāks iekšā. Un mēs ar operatoru domājam, nu, kā varētu labāk viņiem tikt klāt. Un izgājām ārā. Pie bēgļiem tad izšķērsojām robežu uz ārpus un tad reizē kopā ar viņiem nācām atpakaļ. Un tad arī varējām izsakot, kas ar viņiem notiek pēc tam. Tā kā iefiltrējāmies mazliet tai viņa grupā. Un tas bija tāds interesants moments, kā tu redzi, kā praksē tas notiek. Ir, protams, ka šķērso robežu naktī. Tajā brīdī tā bija diena, jo cilvēki tur nāca ar arī maziem bērniem, viņi baidījās pa nakti iet, un, protams, viņš pēc tam pārtvēra un aizveda uz speciālām vietām, kur viņi varēja pieteikties un kārtot šo pateikumu. Pieteikumu uz patvērumu, bet tas bija tāds spilgts moments, ka tu redzi tieši, kā vēstura notiek tavā acu priekšā. Bet tie ir interesanti brīži. Nevienmēr tiem ir jābūt tādiem negatīviem. Es atceros, bija Minskas sarunas Parīzē, un toreiz vēl, tagad liekas tik jocīgi par to iedomāties, toreiz uz preses konferences iznāca Emmanuels Macrons, Francija, jo bija Parīzē notika Angela Merkel, Vācijas kanclere, bija Vladimirs Putins, Krievijas prezidents, un Vladimirs Zelenskis, Ukrainas prezidents, un viņiem bija kopēja preses konference. Protams, Zelenskis un Putins sēdēja katrs savā galda galā, bet nu, tas bija tāds, tagad uz to atskatoties, liekas, tur droši vien no tām, vai tur varēja nolasīt, ko vairāk no tām kustībām un visa. Bet tas tāds spilgts moments, ka tu jūti, ka tu esi tā kā klāt vēsturē vai varbūt brīdim, kur vēsture līdz galam tā īsti nenotiek. Bet tāpat arī Brexitam dzīvojot cauri un braucot uz Lielbritāniju, ir interesanti, ka mēs nevienmēr līdz galam iedomājamies, mēs varam, nevaram iedomāties, ko cilvēki domā tajā pusē. Man likās, ka visi latvieši Lielbritānijā būs par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Tad mēs esam vienā savienībā kopā ar Latviju un kaut kā tā likās, jo... un tad aizbraucot un intervējot cilvēkus, tu saproti, ka nevar dzīvot kaut kādos pieņēmumos. Tie, piemēram, kas bija par palikšanu Eiropas Savienībā, pārsvarā bija vecā trimda, un tie, kas bija par izstāšanos, par Lielbritānijas izstāšanos, bija... Jaunā trimda, tad latvieši, kas bija ieradušies Lielbritānijā pirms 3, 4, 5, 7 gadiem. Man likās jocīgi, bet, draugi miļie, jūs jau esat aizbraukuši uz Eiropas uz Lielbritāniju tāpēc, kad bija Eiropas Savienība, bet jūs tagad gribat aizvērt durvis ciet. Un tad tas ir jautājums, kā katrs to redz, un tu, piemēram, tādā Briselē vai Rīgā sēžot, tev liekas, jā, nu visiem ir jābūt par to Eiropas Savienību, tu aizbrauc, un tu uzklausi, kas ir tā viņu argumentācija, un tad tu saproti, ka ne, cilvēki domā citādāk, un, nu, ir jābrauc un jārunā, tu nevari sēžot kaut kur birojā vai kā, iedomāties, cik var būt atšķirīgi viedokļi. Nu, tas tā īsā atbildes jūsu vienkāršo jautājumu.
Klausoties šo šķiet, ka visu laiku ir kaut kas jauns, kaut kas, kas pārsteidz kaut kādā ziņā. Es saprotu, tu esi jau Briselē kopš 2014. Gada, ja pareizi, ja pareizi šeit atceros. Tad jautājums ir tādā ziņā varbūt tieši par to otru pusi, tas, kas nepārsteidz. Kas ir tā rutīna tādā ziņā? Kas ir tās lietas, kas visu laiku atkārtojās? Vai tomēr nepārtraukti ir šis darbs ar nepārtrauktām izmaiņām, visu laiku ir savādāk? Vai tomēr ir arī tie rutīnas elementi kaut kādā ziņā?
Rutīna varbūt ir kaut kāda tehniskā puse, nu, proti katru dienu ir jāizlasa liels apjoms, katru dienu sižets ir jāsamontē, katru dienu ir, nezinu, tehniskas lietas, kas ir jāizdara, bet saturiski rutīnas nav, tāpēc, ka tas ir arī ziņa, tas plus, ka nu, katru dienu ir kaut kas jauns. Protams, ir lietas vai lielās krīzes, piemēram, ar Covidu. Nu, katru dienu es stāstīju par Covid, un es atceros, ka psihoterapeita teica, nu, ja jums ir sākumā ir depresija no tām visām sliktajām ziņām, tad nelasiet ziņas. Es domāju, nu, viņi jau cilvēki nevar nelasiet ziņas, ne tikai viņas vārts, es viņas arī, tā teikt, ražoju. Un tad bija, jā, tad, protams, ir katru dienu ir viena un tā pati tēma, ziņas jau atšķirās. Tā kā rutīnas, nē, par rutīnu es nevaru sūdzēties, mana rutīna ir rutīnas trūkums drīzāk. Tā es varētu teikt.
Atrodoties epicentrā šiem dažādiem notikumiem un stāstot par tiem klausītājiem mājās Latvijā, kāds tev ir izveidojies priekšstats par to, kā cilvēki Beļģijā, Rietuma Eiropā uztver šos notikumus salīdzinot ar to, kā tas notiek Latvijā, kur viņi tā kā ir tuvumā uz vietas klātesoši kaut kādā mērā, un mēs savukārt mazliet atstatus vērojam šos notikumus.
Es nezinu, vai vienmēr mēs varam teikt, ka mēs tā kā atstatus to visu vērojam. Tā gluži nav. Covid pie mums atnāca tieši tāpat, kā atnāca Rietuma Eiropā mazliet vēlāk. Krievijas sāktais karš pie mums, tā teikt, mēs viņu sajūtām ātrāk un spēcīgāk nekā šeit Rietuma Eiropā. Ir atšķirīgs varbūt tas, kā cilvēki mazliet reaģē uz to. Piemēram, nu tagad šodien es esmu Parīzē un skaidrs, ka te, bet arī Beļģijā notiek ļoti daudz streiku. Latvijā tādā ziņā tā mēs esam pieraduši pie grūtībām, pie tā, kad ir slikti, mēs laikam esam pieraduši, un tad, kad notiek labi, mēs esam pārsteigti. Šeit, nu tā varbūt ir tāda anekdote, ka šeit cilvēki ir pieraduši pie tā, ka ir labi, un tad, kad notiek slikts, kaut kas slikts, viņi ir pārsteigti, un tad viņi iet protestēt. Tāds, nu, anekdotisks salīdzinājums un stereotipisks noteikti. Bet, jā, šeit arī Beļģijā ir ļoti spēcīgas arotbiedrības, viens no spēcīgākajiem Eiropā vispār, arī frančiem patīk protestēt un iet demonstrācijās. Un šeit tā kustība viņiem ir ļoti plaša, un arī tas, ka varbūt Latvijā mēs raucam degunu par to, ka kāds streiko un tad mums pārējiem varbūt ir grūti, tad šeit tomēr liela sabiedrības daļa atbalsta. Pat tad, kad visi vilcieni, viss sabiedriskais transports apstājās, jāsaka, ka 60% atbalsta to Vācijā, piemēram, vakar bija milzīgs streiks. Daļa pārdzīvo, daļai plāni mainās, ir īpaši, kas ceļo vai lido, bet cilvēki tomēr to atbalsta. Un tas, man liekas, ir tāds, ka pie mums uz streikotājiem varbūt, ka nav tā arī mums tā streiku tradīcija, bet pie mums uz streikotājiem skatās citādāk nekā šeit skatās. Tā ir viena tāda atšķirība, kas ir, tā, ir īpaši tagad jūtama. Bet, protams, ir arī tādā politiskā vidē atšķirās un arī no tā, kā nākās strādāt, nokļūstot citā valstī. Protams, ka nākās, par teikt, meklēt citus veidus, kā strādāt. Ja Latvijā, piemēram, man pietiek ar cilvēkiem, kurus pazīstu dabiski, kas ir mani klases biedri, kursa biedri, ko es satieku darbā, tad šeit ierodoties Beļģijā, man nav ne klases biedri, ne kursa biedri, ne ģimene, ne tāds draugu loks, caur kuriem es varu kaut ko uzzināt, saprast vai kaut ko izdarīt. Līdz ar to šeit ir jāiet tas klasiskais ceļš, ir jāveido sakari, ir jāveido kontakti, ir jāmeklē draugi, paziņas, lai nu, nevar iztikt tikai ar šo te oficiālo informācijas plūsmu, ir īpaši žurnālistam vajag arī tā teikt, savus kontaktus un savus galus. Un tas, protams, te ir grūtāk izdarāms tādā. Bet no otras puses, Brisele tam ir lieliska vieta, tāpēc, ka Briselē ir ļoti daudz ārzemnieku, vairāk nekā jebkurā citā Eiropas pilsētā. Tas ārzemnieku proporcija pret vietējiem Briselē ir ļoti, ļoti liela, līdz ar to visi ir līdzīgā situācija. Nu, ne visi ne, bet daudz ir līdzīgā situācijā. Tas, protams, padara lietu vieglāku.
Sāki, man liekas, runāt mazliet par to, kas ir Briseles burbulis, un es tā kā gribētu tev divās daļās uzdot jautājumu. Viens ir, tad, kas ir sajūtu līmenī Briseles burbulis, jo man liekas, tu lieliski aprakstīji, ka tas ir ārkārtīgi augsta starptautiskā cilvēku tas daudzums un spēju un vajadzību, tad iepazīties ar cilvēkiem pa jaunam. Un tas otrs jautājums ir, kā paši Beļģi skatās uz to, ka Briselē ir izveidojies šis burbulis?
Tas atbildos pirmo daļu, tad Briseles burbulis, man liekas, ir cilvēki kaut kur ir arī mazliet līdzīgi, lai gan nāk no dažādām Eiropas valstīm, ne tikai no Eiropas valstīm. Te ir tāpat arī daudz ķīnieši, ir daudz krievi, daudz amerikāņi, tāpēc, ka šeit ir arī NATO. Bet tas, kas ir kopīgs, man liekas, tie ir cilvēki, kas ir mazliet apdauzījušies pa pasauli, strādājot, dzīvojot un ceļojot. Tādā ziņā, ka daudziem šī nav pirmā ārzemju pieredze. Daudz ir mācījušies ārzemēs, daudz ir dzīvojuši ārzemēs. Līdz ar to nāk jau ar kaut kādām tādām prasmēm, jo tad, kad nu, mēs paši labi atceramies, kad mēs pirmoreiz aizbraucām uz ārzemēm, nevis ar turistu grupu, bet, piemēram, pirmoreiz mācīties vai pirmoreiz ilgāk paši uz savu roku, Ir grūti, jo sistēmas, nezinu, kaut vai autobusu sistēma strādā citādāk, citur pērc biļeti, citur, ja tev vēl vajag ievilkt internetu, vajag pieteikt elektrību, ir lietas, kas ir tā kā jāapgūst no nulles, un cilvēki, kas ir šeit, ir acīm redzot ar tādu jau ne pirmo reizi to dara liela daļa, līdz ar to viņiem ir mazliet tādi apružājušies ar to starptautisko pieredzi, un tas arī varbūt arī ir devis kaut kādas prasmes, ka to ir vieglāk izdarīt. Un es aizmirsu otro jautājumu.
Otrs jautājums bija, kā paši Beļģi attiecās pret Briseles?
Un varbūt nedaudz papildinot arī, vai ņemot vērā, kad šajā pilsētā atrodas tik drausmīgi daudz šīs institūcijas, ierodās šie starptautiskie, visticamāk labi pelnošie diplomāti, starptautisku organizāciju pārstāvi, kur visticamāk ietekmē arī nekustamā īpašuma tirgu visu laiku, tā es pilsētās sastrēgums. Vai ir pašos Beļģos pamanīts vai novērots tas, ka viņi vienmēr ir priecīgi ar situāciju, kad tur atrodas visu šīs te svarīgās iestādes?
Es neesmu novērojusi, ka viņi nebūtu priecīgi, jo skaidrs, ka no tādas nodokļu lietas tur ir arī labas lietas, un tāpat arī Beļģi ir nodarbināti šajās institūcijās. Es zinu, ka Latvija cīnās, lai dabūtu pie sevis kādas Eiropas Savienības aģentūras. Tas ir valstī svarīgi, un Beļģiem ar to ir paveicies. Ir tā, ka nu, tajā Eiropas institūciju tādā kvartālā ir vairāk šo te ārzemnieku. Beļģija, piemēram, pārsvarā nedzīvo Briselē, dzīvo ārpus Briseles un tad brauc tie, kas brauc uz darbu. Atšķirībā no Latvijas, piemēram, Beļģijā ļoti daudzi nestrādā Briselē. Proti, ir attīstīts arī citas pilsētas. Antverpene ir milzīga pilsēta, tāpat Gente, citas arī valoņu, franciski runājošo pusē. Tā kā nav tā, ka visi gala satek Briselē. No biznesa viedokļa varbūt pat Antverpene ir svarīgāka. Beļģi, manuprāt, līdz galam nevienmēr iedziļinās, kas tad tur tās daudzās Eiropas Savienības institūcijas komisija, Eiropas Savienības padome, tad ir parlaments, tad vēl NATO pa vidu kaut kur ir. Daudz jau to institūciju, tā saimniecība ir sarežģīta. Viņiem ir, nu, viss, kas ir Eiropas institūcijas, viņiem ir, nu, tā kā viss ir vienā katlā, bet es domāju, ka tā ir daudzās valstīs, kad ne visi uzsver Eiropas parlamentu, es domāju, ka labāk atšķir, tāpēc, ka mēs to ejam arī vēlēt, bet tad ir Eiropas komisija, un tad kaut kur pazūd vēl Eiropas Savienības padome, kur ir dalībvalstis pārstāvētas. Es domāju, ka tur tā cilvēki līdz galam neiedziņinās pat tad, ja tās ēkas viņiem ir kaimiņos, bet savā ziņā Beļģi pie tā ir pieraduši, jo Beļģiem pašiem ir parlamenti, cik Beļģiem ir 6 parlamenti un 6 valdības, neskaitot vēl Eiropas Savienības parlamentu. Tā kā Beļģi to, kad ir
parlamentu meistari.
To viņi saprot, ka struktūra ir sarežģīta, tas ir normāli. Tā kā, jo viņiem pašiem ir, jā, 6 parlaments, 6 valdības.
Tu minēji par Beļģiem un vai tā saucamajiem nīderlandiešiem, es nezinu, kā pareizi flāmiem, tieši paldies, un frančiem. Mums, protams, Latvijā nu, jautājumi ar etniskajām attiecībām diezgan sarežģīti, turpin tādu būt dažādu iemeslu dēļ, un bieži vien varbūt sāsinās, kas tavuprāt ir tie iemesli, kāpēc Beļģi kaut kādā ziņā ir spējuši noregulēt šīs attiecības savā starpā starp šīm lielajām etniskajām grupām, kas valstī dzīvo?
Es līdz galam nebūtu tik optimistiski sakot, ka
nav
viņi
tik jauki.
Noregulējuši attiecības. Ir spriedze pastāv, ir liela flāmu partija, kas joprojām saka par to, ka nu, ir jāstājās ārā no tās Beļģijas, kad flāmu šai te Flandrijai ir jābūt kā pastāvīgai valstī. Tur ir, protams, zināmas ekonomiskās problēmas, jo tur tā gresirdība savstarpējā ir, ka 50. 60. Gados Valoņu puse, Valonija, bija ekonomiski jaudīgāka. Tur bija raktuves, industrija, bet tad laikam mainoties šobrīd flāmu puse, Flandrija ir ekonomiski spēcīgāka. Un, protams, ir uzmesta lūpa par to, ka nodokļi aiziet uz to pusi. Un valodas jautājums arī šeit ir jūtīgs. Šeit ir 3 oficiālās valodas. Nu, tad valoņu franču, flāmu, kas ir līdzīgi ļoti, nu, tāpēc būtības ir nīderlandiešu valoda, un vācu valoda, kurā runā procents pusotras beļģu. Bet tā sāpe ir tajā, ka flāmi runā tātad lielākā daļa runā franciski un visi labi runā angliski, bet franču daļā, kur ir valoņi, viņi runā franciski, flāmiski un arī angliski ne īpaši. Un tad ir jautājums, nu kā, bet ja mums ir oficiālās 3 valodas, tad nu, visam ir jābūt, tā teikt, vismaz 2 lielajās valodās. Tas vienmēr arī jautājums ir premjeram, ka premjeram ir jārunā abās valodās noteikti. Brisele ir it kā flāmu daļā, bet galvenā valoda šeit ir franču valoda. Tā kā es neteiktu, ka šīs attiecības ir sarešķīti. Un arī tas, ka valoņu politika ir ar tādu sociālismu ievirzi vairāk, flāmu politika, mēs teiktu, vairāk ir labējie. Tā kā arī tādā politiskā līmenī ir rīvēšanās. Un Un Beļģijai pieder pasaules rekords, nespēja izveidot valdību. Iepriekš pēc tam, laikam, Kamerūnai piederēja, bet tad Beļģi pirms, nu jau, laikam, gadiem 10 būs pagājuši, ap gadu nespēja izveidot valdību. Tā kā tur nav tik vienkārši, tā ir gan spriedze starp etniskajām grupām, gan arī starp politiku, kas pārstāv šīs etniskās grupas. Tā kā, nu, viss nav, nevarētu teikt, ka viss ir atsis.
Man, piemēram, uzreiz rodas no šī jautājums attiecībā uz tām mācībām. Nu, saspielējums ir, viņš eksistē starp šīm te grupām, bet kas ir varbūt tās lietas, ko mēs varētu paņemt sev, jo skaidrs ir tas, ka nu, tagad ir īpaši pēc Ukrainas kara laikā nu, faktiski sāsinās vēl vairāk šīs starpetniskās attiecības Latvijā. Vai no Beļģiem mēs kaut ko varam mācīties? Un ja tas ir, kas tas varētu būt?
Es domāju, ka mēs nevaram īsti tā kā, salīdzināt Beļģu situāciju ar Latviešu situāciju, ar Latvijas situāciju. Jo mums ir pavisam cits iemesls, kāpēc mums ir liela krievu minoritāte Latvijā.
Jā.
Kas ir tie vēsturiskie apstākļi, kāpēc tas tā ir noticis. Tas, ko mēs varam mācīties no Beļģijas, manuprāt, ka skolās ir jāmācas svešvalodas daudz. Mēs redzam, cik ļoti labi flāmu pusē, flāmi runā, piemēram, angliski. Ļoti daudziem ir arī franču valoda, un arī to var just, ka pēc tam, es nedomāju tikai, ka lielās Eiropas valodas ir jāmāca. Tādā ziņā, man liekas, ka valoņi mazliet apdala savus skolēnus, jo viņiem ir daudz literatūra, protams, franču valodā, un tāpēc arī viņi varbūt mazāk tā ir, bet tas ir arī saistīts ar izglītības sistēmu. Kā skolās it kā vajadzētu būt līdzīgai sistēmai, ka tiek mācītas citas valodas, bet tas tā nav realitātē. Es teiktu, ka tas, ko mēs varam pārņemt, ir mācīties lielās Eiropas valodas. To pašu vācu, franču, angļu. Tas neatbild uz to jautājumu, ko tu man uzdevi, ko mēs varam tādā šajā te, kopienu līmenī pārņemt. Es nezinu, man liekas, ka Beļģu modelis mums īsti nedar šeit, ka divas kopienas dzīvo geogrāfiski nodalītas, ir divas oficiālās, trīs oficiālās valodas, un tas nav atrisinājis nekādas tas nav atrisinājis visas problēmas. Es domāju, ka tas Beļģu modelis mums nav kaut kas, uz ko skatīties un no kā mācīties.
Faktiski es saprotu, ka Beļģija ir tā vietā, lai tā veiksmīgi saintegrētu šīs divas kultūras, ir rīzāk sanākus. Segregēt, jā, ka ir,
ir
valoņa puse un Flandrija.
Bet te arī nav mērķis integrēt, un kādreiz parasti ārzemnieki saka, nu, un atbrauc un saka, nu, un kā tad tas ir Beļģu valodā? Nav tādas Beļģu valodas. ir citas valodas, bet Beļģu valodas kā tādas neeksistē, un tas varbūt tādam pirmo reizi atbraucot ir dīvaini. Un es arī tagad gatavoties mūsu sarunājā vaicāju saviem draugiem, kas ir Beļģi, nu, ko viņi par sevi saka, kas viņi ir Beļģi, valoņi, flāmi vai kas. Un viņš ir tas laikam ir atkarīgs no tā, kurā vietā man šo jautājumu uzdod. Ja man šo jautājumu uzdod ārpus Beļģijas, tad es saku, es esmu Beļģis. Ja man šo jautājumu uzdod Beļģijā, nu, tad jau es eju niansēs, vai es esmu no Valonijas, vai es esmu no Flandrijas un tā. Tā kā jā, tā Beļģu nacionālā identitāte, nu, viņiem ir Beļģu karalis, ir kopīgs karalis, kas ir franciski runājošs, bet lielākais identitātes veidotājs, es domāju, ir Beļģu futbols. Sarkaniem vēlmi ir slavena futbola komanda, tagad viņiem nomainījies treneris, nāk jaunie spēlētāji iekšā. Tas ir šeit ir galvenā saruma tēma.
No Latvijas puses skatoties, bieži vien runājot varbūt par Eiropas Savienību kā tādu, tas ir tāds tāda milzīga mašinērija, tur vienmēr tie kadri, ko mēs redzam, tur milzīgas stiklā ēkas un ieeja un cilvēki un sarkana paklāja. Varbūt, kā tev dzīvoja?
Zīli paklāja,
karo krasas. Kā tev varbūt ir mainījies priekšstats, kopš tu esi Briselē par to, kas ir Eiropas Savienība kā tāda, un redzot varbūt to, kas tam lācītim tajā vēderā ir?
Laikam redzot, kā notiek lēmumu pieņemšana, tas, ko es saprotu, ka tie cilvēki, kas tic konspirāciju teorijām, nekad nav redzējuši, kā notiek pieņemti lēmumi politikā. Te knapi spēja vienoties 27 valstis, dažādas institūcijas, par lēmumiem, kas patiešām ir ārkārtīgi nepieciešami, ir grūti vienoties, jo vienmēr katrs vēlk deķīti uz savu pusi. Nu, tagad ir klasiskais piemērs ar Ungāriju, kas pilnīgi visam iebilst, lai kas tas arī nebūtu, visam iebilst. Bet tur ir iemesli, kāpēc viņi to dara. Tā arī politiskā tirgošanās tāda. Ir grūti pieņemt lēmumus. Demokrātijā ir grūti pieņemt lēmumus. Gribas arī, lai tie lēmumi ir atklāti, ir izdiskutēti arī ar iesaistītajām pusēm, ar nevalstiskajām organizācijām, ir iesaistīts Eiropas parlaments. Ir tas cilvēku apjoms, kas piedalās lēmumu pieņemšanā, ir liels, un ir dažādas intereses, ir dažādas politiskās intereses, labējie, kreisie, ir dažādas nacionālās intereses, un vēl tā tālāk, un tad jau arī domā politiskus priešu, katram ir cits redzējums. Ir grūti pieņemt lēmumus, bet tad, kad atnāk krīze, tad visi spēja saņemties, tas gan. Un to es tā varbūt no malā esot tā līdz galam nenovērtēju. Kāreiz likās pirms atbraukšanas uz šejien, nu ko var ņemties un nepieņemt lēmumu, nu cik var, nu maļās, un tā Brisele nespēja pieņemt lēmumus. Jā, nespēja. Ātri lēmumi tiek pieņemti tikai autoritārās un totalitārās valstīs. Ir viens cilvēks, kas pieņem lēmumu un visi izpilda. Nav diskusijas. Tā kā ir, nu, tas notiek ļoti ātrā laikā. Mēs tā negribam, un jā, ar to ir mocīšanās, un, ja jūs kādreiz parunājat, piemēram, ar tiem vēstniekiem, kas strādā šeit, piemēram, mūsu valsts pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, tad viņi strīdās par dažādi, par dokumentiem, kas iet, par niansēm, ko grib vienas valsts lauksaimnieki. Citi tam nepiekrīt, kā salīdzsvaro šīs intereses. Tas process ir ļoti sarežģīts un ilgs, un ja kāds domā, ka konspirācija teorijā kādam šeit Briselē lielais plāns, kā mēs dzīvosim un kā būs, tad diemžēl, ka nav šāda te lielā plāna, un pat ja būtu, mēs viņu nespētu īstenot, tāpēc, ka nu, visi premjeri un prezidenti...
Padaudz iesaistīto pušu.
Nopludina informāciju un tā informācija cirkulē.
Pļāpīgi.
Nekādus lielus slepenus plānus noturēt slepenībā nevar un īstenot nevar ar grūtībām tikai.
Man nāk no šī atmiņā saruna, es skatījos tādu video, kur bija saruna, kur Joe Bidens raksturoja viņa sarunu ar Xi Jinping par to, par pasaules nākotni, attiecībā, kāpēc viņiem bija laikam tāda filozofiska saruna par to, kura sistēma ir labāk vai vairāk tāda demokrātiskā sistēma un tā, vai tomēr tāda, kur ir tā ātrā lēmuma pieņemšana, tāda autoritārā un tas Xi Jinpinga viedoklis tajā brīdī, kā viņš atreferēja Bidens, bija, kad tas ir saistīts ar to, ka tehnoloģijas attīstās tik šausmīgi strauji un nākotnē valdībām un valstīm būs ārkārtīgi ātri visu laiku jārēģē un jāpieņem šie te lēmumi. Citādi vienkārši viss atkal izmainās, viss atkal ir pilnīgi jauns un mēs redzam arvien vairāk un vairāk dažādas globālas krīzes parādās. Vai tavuprāt, redzot šo te lēmumu pieņemšanas procesu, Eiropas Savienība ir gatava šādai nākotnē, kas nu, nenoliedzami līdz mums atnāks kaut kad?
Es domāju, ka šī nākotne jau ir atnākusi. Ja vecos laikos politiķi pieņēma lēmumus vai gatavojās, un tā reakcija bija tāda, ka cilvēki sāka rakstīt vēstules vai sāka iet kaut kādos protesta gājienos, tad tagad jau 10 minūšu laikā pēc šis lēmums ir izziņots vai noplūdis. Pilni sociālie tīkli parādās ar neapmierinātību, un politiķi reaģē uz to, kas tas tiek rakstīts Twitterī, kas notiek sociālajos tīklos, un reaģē ātri. Arī Latvijas politikā ir līdzīgi piemēri, ka reaģēt uz to. Un tādā ziņā tie sociālai tīkli arī varbūt, ka neparāda visu sabiedrības noskaņojumu, bet parāda to, kā sabiedrība reaģēs. Nu, tas arī varbūt ļauj politiķiem, nu, ja viņi iet kļūdainā virzienā, paspēt sabremzēt, pirms ir aizgājis par tālu. Varbūt jā, varbūt nē, bet es domāju, ka tas jau notiek. Tas, ja tas jau notiek un... Un tam gatavojās, protams, tiek monitorēti sociālie tīkli, tiek testētas dažādi lēmumi, skatoties uz to, kāda ir sabiedrības reakcija. Un, protams, ka labāk dabūt sev virsū vētru Twitterī nekā demonstrāciju pēc mēneša vai diviem ielās. Protams.
Man vēl gan liekas tāds interesants jautājums, tie ir par šo, šis tāds politiskais konteksts, bet attiecībā uz to tādu ikdienišķo situāciju, jo kaut kādā ziņā visu laiku bieži vien runā par šo te lobija ietekmi, gan par to, kā ka tur ir dažādi pārstāvi. Kas tavuprāt ir tās lielākās, tās saucamās, tās Briseles ēnas puses? Tomēr, ja mēs redzam to šo te cīņu par lietām, par kurām visam mēs iesaistamies, bet vai tu esi pamanījis varbūt arī šo te otru pusi, to monētas otru pusi, gan Brisele nenoliedzam šobrīd ir Eiropas galvaspilsēta savā ziņā. Kāda varbūt ir tās ēnas puses, varbūt tas, kas paliek aizkadra vai tas neredzētais, kā tu to norakstrotu?
Nu, tas neredzētais arī ik pa laikam izlaužās kadrā, un šobrīd ir Eiropas parlamentā liels korupcijas skandāls, kur deputāti, gan esošie, gan arī bijušie deputāti, ir nodarbojušies ar lobismu un ņēmuši par naudu, lai par to, lai ietekmētu savu bijušo kolēģi, ja esošo deputātu viedokļus. Un tas, protams, ir metis ēnu vispār uz lobismu kā tādu, jo nu, lobisms ir kā ir interešu pārstāvība un tā ir normāla aktivitāte tajā līdz brīdim, kamēr tas nav saistīts ar korupciju. Bet jā, nu, šobrīd ir tādā izskanējuši, kad Maroka un Katara ir maksājusi cilvēkiem, gan deputātiem, gan bijušiem deputātiem, kas to visu ir organizējis, ir pieķerti cilvēki ar naudu, redzēsim, kā tas attīstās, bet visi, protams, redzot to, kas notiek, saprot, ka nu, vai tad tā ir, ka šis ir vienīgais gadījums. Šis liek domāt par to, ka problēma ir dziļāka. Un iespējams, ka tā ir, tā varētu domāt, un tad ir jautājums, kādas tad tam ir sakas. Tas nu, mums pēc vairāk nekā gada ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Nu, ko cilvēki domās, kāpēc viņiem ir jābalso par kādiem cilvēkiem, kas atbrauc no, uz Briseli, un te Katara un Maroka viņiem kaut kādus koferus ar naudu nes. Tas ir slikti. Labi šobrīd ir, ka pie tā ir pieķērsies, Beļģijas policija ir iesaistīta, iesaistīts arī citu dalībvalstu policijas. Ar to tiek strādāts, vai mēs varam būt 100% droši, ka tas nekur, nekad vairāk neatkārtosies, un šis ir bijis vienīgais gadījums, protams, ka nē. Protams, ka nē.
Varbūt...
Jo saimniecība, kas ir tā atšķirība, varbūt ar Latviju šeit ir? Saimniecība šeit ir liela. Ja Latvijā uz katru deputātu ir kaudze ar žurnālistiem un kaudze ar viņu kaimiņiem un paziņām, kas tomēr skatās līdzi, kur... Nu, mēs zinām, kas ir kas, un mēs zinām, ka man kaimiņš tur ir deputāts. Un ja viņš pēkšņi sāk braukt ar superkrūtu mašīnu, rodas zināms aizdomas. Šeit tā masa ir liela. Te katram klāt neizstāvēs, arī no tāda pie mēdījus, kā tāda sargsuņu funkcijas. Un te tajā masā varbūt kaut kas arī pazūd, un tas ir tas, kas, piemēram, kur atšķirās no dalību valstīm. Bet tas nenozīmē, piemēram, tajā pašā Beļģijā, ka nav bijuši korupcijas skandāli, ir. Un ja mums liekas, ka Latvijā varbūt nav labi, tad Beļģijā politikā arī no karies notiek brīnumu lietas.
Runājot par pašu Briseli, varbūt tāds vairāk noslēdzošas jautājums, šī te, tu runāji arī par to, ka nu, šī te plūsma ar šo te negatīvo informāciju, mēs visu laiku atrodamies tādā vienlaicīgi krīzē un gaidot nākamo krīzi, un tev visu laiku sanāk faktiski viņā būt iekšā un viņā iedziļināties un viņu tā kā mēģināt saprast un caur sevi kaut kādā ziņā arī izlaist. Kas ir tie veidi, kā tu atteino visu šī kā tu vari atslēgties no šī, jo bieži vien, sakot līdz ziņām, var šķist, ka tiešām pasauli ir ļoti sērīgi, ļoti rodas tad pesimistiski dažreiz sajūtas, un kā tu atteino šīs no visa tā, kas notiek tur?
Es ļoti mīlu ceļot, tad tajā brīdī, kad nav jāstrādā, es ļoti labprāt ceļoju. Covid laikā tas bija, te sākām veselu ar draugiem arī garos pārgājiens pa mežiem, jo nu, citus iespējas nebija. Bet es laikam nepiekrītu, ka tās negatīvās ziņas ir jāuztver kā tāda negatīvā, ka sliktās ziņas nav jāuztver kā negatīva informācijas plūsma. Nu, paskatieties. Mēs visi zinām, ka mēs nomirsim, vai ne? Neviens nav palicis šajā pasaulē. Bet tas nenozīmē, ka... Un šī sliktā ziņa mums visiem ir priekšā. Bet tas nenozīmē, ka mēs visu savu dzīvi pavadam ar to domu, ka tas ir kaut kas milzīgi negatīvs. Tas notiek, tas ir nu, dabiski. Ceram, lai tas būtu mierīgi un bez milzīgām sāpēm. Bet tas, ka ir slikta ziņa mums visiem... Tas varbūt nav jāuztver kā tādu, nu kā saka, ikdienas tādu apgrūtinājumu. Tas mums liek rēķināties, tas mums liek novērtēt to labo, kas mums ir dzīvē. Redzot apkārt, kas varbūt notiek, mēs drīzāk varam novērtēt to, ka te sākuši plaukt ķirši, piemēram. Pamanīt tās sīkās lietas, jo nu, nevar no tām sliktajām, kāds saka, ai, nelasīšu avīzes, neskatīšos televizoru, es neko no tā sliktā negribu dzirdēt. Nu, tas sliktais ar tevi notiks šā vai tā, pat ja tu par viņu neinteresēsies. Labāk tomēr ir zināt, uz ko tu gatavojies, un tad izsvērt, ka vienkārši tam neļaut savā dzīvē varbūt. Es uzskatu par to, ka ir jāzina, kas notiek, un cik tu tam ļauj ienākt savā dvēselē, tas ir atkarīgs no tevis paša. Es nezinu, vai tur ir kāds ārējais recepts. Man ir sāla uzspīda un vēl zied ķirši, man visas sliktās lietas aizmirstās.
Brīnišķīgi. Es domāju, tā divos vārdos apkopojot, varēs tevi sacīt, to ir faktiski, ir jau cilvēkiem jāsako līdzi tām ziņām, bet attieksme pret šīm ziņām ir atkarīga no katra mums paša, vai mēs redzam, ka tās ziņas ir negatīvas vai otrādāk, ka tas ir kaut kas, Jā. Ar ko jārēķinās vienkārši, un tas arī viss.
Es domāju, ka šis ir arī tāds īsts brīdis, kur mēs ļausim mūzikai ienākt mūsu dvēselēs, un šeit ir tāda neliels skaņdarbs, kas mums ir sagatavots tieši pat taisno no Beļģijas. Tiekamies pēc mūzikas pauzes.
Un mēs esam atpakaļ horizontologā, ar mums kopā ir Ilze Nagla, un mēs esam horizontologu otrajā daļā, kas ir pārbaudījums. Pārbaudījums mums būs starp Ilzi un Miku, kārtējo reizi, kur mēs tātad...
Es nesaprotu, kāpēc es uz to vispār visu laiku parakstos, es nesaprotu.
Var jau būt, ja sakatavotās atbildes ir parādījis.
Nē,
viss ir godīgi. Šeit ir viss ir godīgi.
Tātad mums būs Viktorīna ar 5 jautājumiem par Beļģiju, 5 dažādās tēmās, un es uzdošu jums jautājumus secīgi. Tātad vispirms tevi, Ilze, ir iespēja atbildēt. Ja tu atbildi pareizi, tu dabū vienu punktu. Ja tu atbildi nepareizi, Mikam būs iespēja šo punktu tev nozagt.
Labi.
Un tā mēs iziesim cauri 5 jautājumiem un redzēsim, kurš tad no jums Beļģiju zina labāk.
Nu, pārsteigumu šeit droši vien nebūs. Šeit droši vien pārsteigumu nebūs, bet nu, es taisnu muguru cenšos.
Taisnu muguru pretī tam B burtam. Pirmais jautājums ir par tēmu ekonomika. Jautājums tev, Ilze. Beļģija bija viena no pirmajām valstīm, kas 1999. gada 1. janvārī ieviesa eiro. Cirkulācijā, protams, no 2002. gada. Kādu nacionālo valūtu Beļģijā eiro aizvietoja? Un ekstra punkti, ja tu vari pateikt, kāds bija aptuvenais valūtas maiņas kurs?
Manuprāt, ka Beļģu franks. Guldeņi bija Nīderlandē, tos es atceros, Beļģu, es liktu uz Beļģu franku.
Tā ir pareizā atbilde. Tas ir Beļģu franks, jā.
Beļģu franks. Okay.
Vai tu gribi arī uzminēt, kāds varētu būt bijis valodas kurs?
Pret ko?
Pret eiro.
Franks nebija liels, es teiktu, ka... Nu, es mīnu tagad 1-15.
Pareizi atbildi. Es tev, Mika, nedošu iespēju, es jo Ilz atbildēja pareizi. Pareizi atbildi bija 40 beļģu franki pret 1 eiro. Un, starp citu, kas vēl ir interesants, runājot par Beļģiju, ir, ka nosaukumu eiro piedāvāja Beļģu Esperanto valodas pratējs Germains Pirlo. Un 95. gada 16. decembrī Madridē tas tika oficiāli adoptēts kā valodas nosaukums.
Tā kā izcili.
Būsim
izcili.
Kaut ko iemācījušies. Tev, Mika, tādu vienkāršāku jautājumus.
Paldies tev par to.
Par tēmu vēsture.
No.
Beļģija ir dzimtene pirmajai drukātajai avīzei pasaulē. Kurā gadā tā tika izdota?
Šis tik viegls jautājums. Kas tad to nezina? 1800... pirmajai drukātajai
avīzei. Pirmajai drukātajai avīzei. Spēlēsim tā, jūs, nu, ja vien Miks neuzmin precīzi, tad jūs abi izsakat minējumu, un tas, kurš Labi. Būs tuvāk, tas dabūs punktu.
Te man uzreiz nāk prātā kaut kādas domas attiecībā uz to, kad vispārībā grāmatas tika sāktas iespiest, kad viņi izdomāja to, ka viņi var tos kubiciņus ielikt tajā kastītē. Nu, es nezinu, kaut kāds 1716, es mīnu dēlu.
Tas nav pareizi, Ilze, vai tevi ir minējis?
Nu, tad vairāk vai mazāk tev
Jā, esi. Skarsts vai augsts?
Es neteikšu, jo kurš no jums būs tuvāk.
Nu, tā mēs varam stundām iet. Ar Gutenberga presi tam vajadzētu būt kaut kā saistītam.
Vajadzētu.
Vai ne?
Jā.
Un man vajadzētu zināt pirmā... Es zinu, ka es esmu eksāmenā, bet uz šādu jautājumu atbildēs, bet kas tad to vairs atcerās?
Es te varētu prasīt, kurš te ir sākt. Es sagatavojos tāds precīzs jautājums. Nu.
Es liktu 1000, bet par pirms kariem jau vajadzēja būt, kad drukāja, vai ne? 1810.
Pareiz atbildi ir 1605. Gads.
Nosaukums... 605.
Jā,
gads?
Jā, nosaukums avīzē bija Relation, tā tika izdota Antverpē. Un tās izdevējs bija Johans Karolus.
1605. Jā. Gads.
Pilnīgi Jā. Visi ir mūsu.
Pilnībā, es arī negaidīju, ka tik āgri.
Tik sen, un Beļģija bija tieši pirmā valsts. Mums rezultāts šobrīd ir 1-1, par otro jautājumu Miks dabūja punktu. Ejam tālāk.
Šis viens punkts bija.
Trešā tēma ir sabiedrība, Ilze jautājums tev. Mēs esam pieskārušies šim jautājumu mūsu sarunā jau, un es jau mazliet tā kā satraucos, vai tikai mēs neatbildēsim uz manu jautājumu. Bet kā tu jau pati minēji, Beļģija ir trīs oficiālās valodas – flāmu, franču un vācu. Bet cik procenti no valsts iedzīvotājiem spēja runāt vismaz divās valodās? Atkal, tas ir, kurš no jums tuvāk būs?
Nu labi, tad domāsim tā. Lielākā valodas kopiena ir flāmi. Mums ir 60% flāmu pavisam, tad visi viņi runā flāmiski. Tad šim skaitlim ir jābūt... ne jau visi flāmi runās franciski. Tad cik procenti spēja runāt abās valodās?
Vismaz divās valodās.
Bet tām ir jābūt vienalga kādām divām?
Vienalga kādas divas valodas, jā.
O, vienalga kādas, varbūt jā. Arī angļu valoda.
Jā.
Nu, tad es teiktu 85%.
Mik?
Eiropas centrs, maza tauta. Nezinu. Es teiktu, višķi vairāk varbūt kaut kādi. Bet tur vienīgas veca. Bet jebkādas divas valodas?
Jā.
97? 96?
Ok, tas iespējams būs kontroversiāls rezultāts. Bet punktu dabū Ilze. Un,
jo, un cik ir?
Un 2018. Gada valdības ziņojumā rezultāts bija 59%.
Ko? 59% tikai?
Mēs sliktāk, nekā es domāju.
Mēs arī ļoti stipras sliktāk, nekā es domāju.
Vienai, tas, ka Valoņu pusē daudz runā tikai franciski, jā, bet, nu jā.
A kāds ir, tu paskatījies, kāds ir mūsu rādītājs, starp citu?
Bilingvalitātē.
Jā. Nu, mēs, man liekas, esam, nu, mums ir labāk rādītāji.
Diez vai, nē.
Divās valodās.
Jā.
Nu,
jā.
Labi. Lai Google izšķir tam, kas šobrīd klausās šo un ir viedoklis vai nezina.
Mums līdz L burtam jātiek, lai mēs par Latvijas bilingvalitāti varētu spriest. Ejam tālāk. Mik, tev jautājums ir par tēmu, kurai arī mēs pieskārāmies. Redzēsim, cik labi tu zini sportu.
Mm-hmm.
Futbols ir populārākais sporta veids Beļģijā, kā Ilze jau minēja. Un tā ir spēlējusi pasaules kausā futbolā 14 reizes. Kas ir augstvērtīgākais Beļģijas futbola izlases sasniegums pasaules kausā futbolā?
Es fanoju par hokeju. es nezinu, trešā vieta. Arī minējums pilnībā, pilnībā tumsiņā.
Tu uzminēji.
Trešā vieta.
Tā bija trešā vieta apsteidz.
Es esmu priecīgi, ka šis jautājums līdz maniem nenonāk.
Es varu pastāstīt, tā tad bija 2018. Gadā spēle par trešo vietu pret Angliju. Es pats tajā laikā biju Briselē ciemos, un es esmu liels Anglijas futbola izlases fans, un mēs sēžam bārā, skatāmies šo spēli, un visapkārt visi priecājās un gavilē, un es vienkārši viens vienīgs Anglijas izlases fans ar savu pieredzi, pasaules pieredzi Anglijā dzīvojot, no turiet, man tas, protams, nāk, bet... Es viens skatījos, kā visi priecājās un īsti nevarēju just pārējiem līdz. Bet, bet ja mums futbola spēle beidzās 2-0, tad mums rezultāts ir 2-2. Un mēs nonākam pie iespējams izšķirošā jautājuma, kurš varētu būt arī bišķi sarežģītāks. Jautājums Ilze tev par tēmu daba. Beļģijā ir atrodama garākā pasaules pazemes upe.
Jā.
Kāds ir tās nosaukums?
Un tur arī var braukt ar laivām.
Jā. Ar laivu var braukt 200-300 metrus. Mm-hmm. Bet kāds ir nosaukums?
Tas ir visgarāk, kur Eiropā var arī izbraukt ar laivu pa pazemes upi. Man nebūs.
Kas notiek, kas notiek, ja abi nezina?
Man ir ekstra jautājums.
man nebūs. Es, okay. Tur,
Labi.
Es mēģināšu vēlreiz to. Sent kaut kāds svētais, ne?
Nu, tu, nē, bet pareizi atbild bija Rubikona upe.
No.
Doesn't ring it.
Rubikona?
Jā.
Tas atkarīgs, kas kuram svētais.
Tas ir kā klasikā pāriet Rubikonu.
Jā. Viņa atrodas Ļežas provincē Remošampas alās.
Un, pati, kā tu izrunēji.
Paldies,
jā. Remošampa.
Un es tikai bildīties redzēju, man ļoti patika. Jābrauc, jāskatās. Nu, mums ir neizšķirs 2-2, tāpēc es esmu sagatavojis izšķirošo jautājumu, jo mums ir jāzina, kurš no jums Beļģiju pārzina labāk. Un varbūt Miktu sagādās ir pārsteigumu. Man,
nu.
Jautājums tātad... Tev, Mik, un tad tev Ilze, kurš no jums būs tuvāk, tas tad būs arī mūsu uzvarētājs. Cik procentiem no valsts iedzīvotāju, tad no Beļģijas iedzīvotājiem, ir piekļuvi internetam?
Nu, es nezinu, nu, akal es mienu 90, kā, nu, mazliet varbūt paraksturošo jautājumu, mazliet vairāk, ko tu ar to domā?
Jā, mājasēmniecībās.
Tas, kuri ir pieslēgušies, nevis kuram ir piekļuvi, ja? Tas tā domā.
Piekļuvi internetam. Ar, nu, visticamākais ar pieslēgšanos mājās.
Ok, nu, vai nu viņi, jautājums ir, vai tie, kuri ir pieslēgušies, vai kuri var pieslēgties?
Tas kuri
ir,
var.
Kuri var pieslēgties. Jā. Es domāju, 98%.
Es iešu drošāk, es teiktu 70.
70.
Un es domāju, ka varētu būt vēl mazāk.
Ok. Un tagad drumroll, please.
Mm-hmm. Nu.
Pareiz atbilde ir 94,44%.
Ak, Dievs!
Kā tas tā?
Jā, Beļģijā ļoti daudz cilvēkiem ir acīmredzot piekļuvi internetam.
Nav taisnība, pavisam cita pieredze, un es atceros, tikko es Beļģijā atbraucu, es mēģināju pieslēgt internetu, un es teicu, ka es gribu optisko kabeli, uz ko man aizrādīja, ka nu, viņi saka, nē, tāds optiskais kabels mums vispār Beļģijā nav, es saku, kā nav. Saka, nē, nevar dabūt. Pēc tam es izlasīju, ka optiskais kabelis ir pieejams tikai 0,05% mājasēmniecību, kamēr mēs jau visi bijām pieslēgušies pie optiskā kabela.
Nu tā, nu varbūt arī man nebija taisnība, bet man sanāk, ka Miks ir uzvarējis šoreiz. Tev apsveic.
Jā, apsveic. Ah, bet man ir attaisnojums, es jau dzīvoju burbulī.
Nu jā, ne.
Bet šī bija tāda, es negaidīju tiešām par futbolu, godīgi sakot, jo tāpēc, kad es par futbolu, es viņam ļoti maz sakoju līdzi, un tur bija tāda laimes pilns brīdis. Es negaidīju, ka tā ir, vai trešā, vai es arī pateiktu arī citu vietu.
Tev bija laimes pilns brīdis, man tajā brīdī nebija.
Bet, super.
Bet paldies jums liels par dalību šajā viktorīnā, un es domāju, pēc nākamās muzikālās pauzes dodamies tālāk.
Un pēc mūzikas pauzes mēs paskatīsimies, kas notiek Beļģijā, pašā Eiropas Savienībā un Latvijā. Tiekamies pēc dziesmas.
Un mēs esam atgriezušies pēc brīnišķīgas viktorīnas, un mums ir viesis Ilze Nagla, un šī ir trešā mūsu saruna daļa par aktualitātēm Beļģijā un Latvijā.
Jā, un viena no tām lietām, kas...
Tas ir subjektīvs viedoklis, ka viktorīna bija brīnišķīgas.
Labi, es paņemu nu,
šodien tā laimes māte mums man laikam ir uzsmaidījusi kaut kādā ziņā, jo tiešām attiecībā uz pāris no tiem jautājumiem tur tiešām bija minēšana, vismaz no manas puses noteikti. Attiecībā uz lietām, kas šobrīd norisinās un uz tādiem starptautiskiem notikumiem, mēs katra raidījuma trešajā daļā vienmēr aicinām mūsu viesim paskatīties un padalīties ar savu viedokli attiecībā uz to, kas varbūt notiek šajā valstī un kas ir tā viena lieta, kas norisinās Latvijā. Un nesen nāca paziņojums no NATO ģenerālsekretāra Jens Stoltenberga par to, ka rietumiem šobrīd ir jāgatavojas uz ļoti ilgu karu Ukrainā. Kā tu vispār skaties, kāda ir Eiropas nostāja un tā sajūta tur, jo, nu, protams, Latvijā mēs labi zinām, mēs staigājam, Ukrainas karogs ir visur, tas ir nepārtraukti ziņās, vai tu jūti to pašu, vai tu redzi to pašu tieši arī Briselē?
Jāsaka, tādā oficiālajā līmenī mēs redzam, ka šis atbalsts ir un viņš ir izskan, bet... Man ir bažas, ka cilvēki varētu būt tie tādā sabiedrības līmenī, kas ir tālāk, kas dzīvo no šīs te austrumu robežas, kas dzīvo tālāk no Ukrainas un Krievijas, ka ņemot vērā inflāciju un to, kas notiek viņu pašu ikdienas dzīvēs, ka šis te atbalsts Ukrainai tādā sabiedrības līmenī var iet mazumā, un tas ir tas arī, ko politiķi paši ir nobežījusies. Mēs arī redzam, piemēram, te Francijā demonstrācijas nemieri, neapmierinātība ar valdību, neapmierinātība ar Francijas prezidentu, varbūt tādā Eiropas līmenī mums liekas, ka Macrons ir ļoti populārs, tad šeit Francijā viņš nebūtu nav populārs, un viņa reitingi šobrīd turpina krist. Un līdz ar to automātiski arī viss, nu, varbūt ne viss, bet daļa, ko valdība saka, vai nekas ir tā valdības politika, arī kļūst, var, ir potenciāls tam kļūt nepopulāram. Un par to arī ir politiķi, bet par to jau bija runa jau pagājušajā rudenī, ka ir svarīgi panākt, nodrošināt atbalstu Ukrainai, tajā pašā laikā arī saglabājot šīs pašas sabiedrības atbalstu šai te līnijai. Un tas laikam ir tas, par ko visi ir visvairāk uztraukušies, lai nav tā, ka tiešām šī tie augošā inflācija un dzīves dārdzība saka, nu kāpēc tad mums tai Ukrainai ir jāpalīdz, un notiek jau arī, protams, arī protesti pret atbalstu Ukrainai, tie nav liela, bet notiek. Prāgā notiek, vēl šur tur ir redzami, bet pagaidām tie nav lieli, bet es drīzāk teiktu, ka tas ir tas, par ko vajadzētu uztraukties. Un jā, mēs esam gatavi ciest kopā un palīdzēt Ukraiņiem, cik ilgi būs nepieciešami. Šeit Eiropā arī politiskajā līmenī tas izskan, bet jautājums, ja tu aizbrauc uz ciematiņu, nezinu, Francijas ziemeļos, vai viņi arī domā tāpat, un tas ir tā grūtā lieta, kas ir jānotur.
Noteikti tas sabiedrības sajūtas par šo notikumu ir ļoti atšķirīgas, kas mums ir šeit Latvijā, Baltijas valstī, salīdzinot ar, teiksim, tālāk Rietumē Eiropā, Vācijā, Francijā, kas, nu, laikam vienkārši tas attālums un tā vēsturiska atšķirības starp šīm dažādām valstīm izveido šīs dažādās sajūtas starp iedzīvotājiem.
Protams, tas ir atšķirīgi, jo, ja mēs zinām, ka mēs būsim, ja Ukraina zaudē, mēs esam nākamie vai aiznākamie rindā, tad franči skaidri zina, ka viņi nebūs ne aiznākamie, ne aiznākamie. Un tas, protams, arī, kā lai saka, to iekšējo noskaņojumu maina. Un arī tas, ka mēs nevaram redzēt, piemēram, šeit kaut kādas krievu opozīcijas atbalstus un aicinājumus, tā kā krievu opozīcija ir, mēs zinām, ka, nezinu, mēs ko redzam, Garīs Kaspārovs, Mihails Hadarkovs, kas viņu runā. Mēs pēc tam, mēs atceramies tādu nelielu atkāpi. Beļģijā, Briselē, visur bija daudz atbalsta demonstrācijas Baltkrievijas opozīcijai, tad, kad Lukašenko šos te vēlēšanu rezultātus iezīmēja tā, kā viņam gribējās. Un mēs redzējām, daudz ir šis baltsarkanais karogs. Tad tagad Krievijas opozīcijas karogu kaut kādās demonstrācijās, kas atbalstītu Ukrainu un kas būtu vērstas pret Putina režīmu, nemana. Es esmu lasījusi, ka notiek, jā, bet pati šo Krievijas opozīcijas karogu neesmu redzējusi. Un pat es pieņemu, ka daļa nemaz nezinu, kāds viņš izskatās. Tas ir balts, zils balts, tad Krievijas karogs, trikolors, no kura ir izņemta šītie sarkanā, kā viņi paši saka, asiņu daļa ārā. Šo karogu, Krievijas opozīcijas karogu, šeit Eiropas ielās, kur Krievijas opozicionāriem nedraud, ne aresti, nekas, ejot un protestējot. Es saprotu, Maskavā viņiem ir riskanti iziet ielās. Šeit dzīvojusī kopiena to varētu darīt, bet tas nenotiek. Un tā, protams, arī ir tāda iezīme. Un, nu, būtu labāk, ja būtu opozīcija šeit aktīvāka, un mēs vairāk redzētu arī to, ka Krievi paši šeit Eiropā dzīvojot pauž nosodījumu Krievijas agresijai un Putina režīmam.
Pārējot pie tādiem notikumiem Latvijā, nesen arī pirms pāris nedēļām izskanēja ziņa par to, ka Google šobrīd plāno noslēgt vienošanos ar Baltijas mediju izcilības centru, lai novērstu dezinformāciju mūsu reģionā. Kā tu, strādājot tik ilgi mēdijos un ziņu dienestā, skaties vispārībā, kāda šobrīd ir šī situācija Latvijā attiecībā uz dezinformāciju un kā varbūt mums pret to cīnīties, ko mēs varam darīt, ko mēs šobrīd varbūt tā īsti nedaram?
Nu, tas darbs ir īstenībā ļoti tāds, sastāv no daudzām mazām lietām. Nav kaut kāda viena lielā kampaņa, ko mēs varam teikt, kad mēs paziņojam, ka mūsu mediju pratību, iegūdam mediju pratībā un viss ir atrisināts. Tas ir labi redzēt, ka arī Rietuma Eiropā vien vairāk tiek runāts par to, ka dezinformācija pastāv, kad ar to ir jācīnās un ka ne viss, kas ienāk, teiksim, ir patiesība. Un jāsaka, ka tas tā ir zināmā mērā bija arī tāda atklāsme, jo vēl pirms laika visās Eiropas viesnīcās varēja brīvi skatīties Russia Today, krievu propagandas kanālu, piemēram, angliski. Un tas nevienam nelikās dīvaini un neviens neuzdev jautājums, kāpēc tā. Piemēram, BBC bieži vien nebija pieejams, bet Russia Today angliski ir pieejams. Bija, tā pareizāk teikt. Bet jā, un, protams, arī ņemot vērā, kā attīstās tehnoloģijas, tad šos te fake news, tādā ziņā, ka viltotus video, viltotus fotogrāfijas ir daudz vieglāk izveidot. Attīstās, protams, arī tehnoloģijas, kas to var atrast, bet tas, protams, prasa laiku arī un laiku un arī prasmes, lai to varētu izdarīt. Tā kā es domāju, ka šajā jautājumā situācija nepaliks labāka, jo iet uz priekšu abas puses, gan tie, kas nodarbojas ar dezinformāciju, gan arī tie, kas cenšas to apkarot. Jo mēs arī redzam, piemēram, tas pats Krievijas iebrukums Ukrainā un Ukrainas pretošanās, tas arī ir informācijas un propagandas karš. ir jānotur cilvēku, cilvēku atbalsts. Ir, tas ir sarežģīts process. Ko mēs vairāk... Mēs domāju, ka lielos vilcienos jau mēs daram to, kas ir jādara. Vai mēs varam darīt vairāk? Jā. Un mēs redzam, ka atslāpstot uz mirkli, kas notiek. Piemēram, Twitters ir labs piemērs, kur šobrīd cīņa ar šo dezinformāciju un arī, tā teikt, dažādiem šādiem vēstījumiem ir atslābusi pēc jaunajiem akcionāram nākot pie varas. Un mainās vide un būs grūti tur atkal ielikt visu, ka arī pirms tam nebija situācija ideāla, bet tagad, nu, labāk, ka viņa nepaliek, protams.
Faktiski atbildība par to, kādas ziņas patērē cilvēki, ir katram jāuzņemās pašam uz sevi, bet ņemot vairāk ir dažādas sabiedrības grupas, kas ir mazāk aizsargātas par citām un varbūt vieglāk ietekmējamas. Jautājums ir, kā mēs kā sabiedrība vai caur kaut kādiem lēmumiem varam pasargāt šīs grupas un nodrošināt, ka tiek saņemta oficiālā informācija.
Jā, nu vienmēr ir jāpārbauda avots. Jebkurš ieraksts Facebookā nav ziņa. Jebkurš ieraksts Twitterī nav ziņa. Nu, nu cilvēkiem ir jāsaprot, ka tur ir daudzi, kas savas nezināšanas pēc kaut kā izplata muļķības, ir daudzi, kas ļaunprātīgā vai peļņas nolūkos izplata muļķības. Tam ir jāsako līdzi, mums ir jābūt kritiskiem. Bet, protams, ka tad, kad cilvēks ir ieslēdz sevī šo kritiskumu, viņam ir tendence, tad es neticu nekam, tad viss ir, kā lai saka, kaut kādā veidā iespinots, vai ne? Un jā, jāatrod ir tas vidusceļš, kam tu uzticies un kam nē. Tāpēc es teiktu, ka ir svarīgi atrast tos savus avotus, vairākus, kur cilvēki patiešām profesionāli strādā pie tā, lai ziņas pārbaudītu un sagatavotu, vai tas ir online, vai nezinu, televīzijā vai radio, bet ka tas nenāk no kādām botu rūpnīcām, vai ka tas nenāk tīri ļaunprātīgā nolūkā gatavot.
Nu, ko novēlam profesionālo darbu arī tāpat turpināt kā līdz šim, un ar to arī mēs noslēdzam šīs dienas raidījumu Horizontu Logs.
Jā, paldies tev, Ilze, un raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latviešu.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas radio un radio nabas traumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Šī bija tikai daļa no intervijas, un tās pilnais ieraksts ir pieejams Radio Naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredze.lv.
Mēs tiekamies ar jums pēc mēneša, kad mēs runāsim par Centrālā Āfrikas Republiku. Uz redzēšanos!
Paldies jums, un varbūt, ka tiekamies Briselē kādreiz.
Sarunās. Atā.
Atā.